Krásné dobré ráno. Pojďme otevřít Boží slovo v Matoušově evangeliu 7. kapitole a budeme číst od 1. do 5. verše. Evangelium podle Matouša, 7. kapitola, 1. až 5. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou meria vám. A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka. A pozri, v oku máš brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Modleme se. Děkuji ti, Bože, za to, že ty nám dáváš své slovo. Díky za to, že v tom projevuješ svoji štědrost a modlíme se v tuto chvíli, aby s nám nyní pomohl porozumět tvému slovu. A svým duchem nám prosím pomáhej tvé slovo žít. V Ježíšově jméno se modlíme. Amen. Tak dneska se dostáváme do třetí závěrečné části série, která měla název, nebo má síla odpuštění. A můžeme sledovat, když se tak nějak rozhlídneme kolem sebe, že existuje dvojí typ nesvobody. S níž má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Ta první osobní zkušenost je, že se jedná o vězení neodpuštění. Ta druhá o vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě úplně odlišné situace, jedna je na jednom polu, druhá na druhém. V prvním případě někdo člověku ublížil a on neumí říct odpouštím. V druhém případě se on sám provinil a nedokáže poprosit za odpuštění. No a obo dvojí je typ nesvobody. A ještě k tomu se to může střídat, a chvíli bojuji s neodpuštěním a chvíli pro změnu si myslím, že jsem lepší než ten druhý a nechci poprosit o odpuštění. Jak popsal autor jedné knihy, který říká o lidském srdci. Kdyby to bylo tak jednoduché, že je to buď tak, anebo tak, že kdysi a kdesi žijí lidé s černou duší, kteří ve zlém úmyslu páchají černé skutky a že je třeba jen rozeznat od ostatních a zničit. Jenomže ta čára, která dělí dobro od zla, protíná srdce každého člověka. A kdo zničí kousek vlastního srdce? V průběhu života se v lidském srdci tato čára přemisťuje. Jednou je zatlačena jásajícím zlem, podruhé uvolní prostor procitajícímu dobru. Jeden a týž člověk bývá v různých dobách svého života a v různých životních situacích naprosto rozdílným člověkem. Jednou má blíž k ďáblu, jindy zas ke světci. Jen jméno zůstává a pod ním se všechno skryje. Teda to si aspoň myslíme kolikrát. To jsou slova Solženicyna z knihy Souostroví Gulag. Kéž by to bylo tak jednoduché, že je svět černobílý. Do toho Ježíš říká, a tam musíme procitnout, verš 1 až 2, v té 7. kapitole, nesuďte, abyste neboli souděni. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takovou sa nameriavám. Nepřipomíná vám to něco z minulé neděle? Mě docela, jo? Připomínali jsme si příběh o dvou služebnicích. Prvnímu král po prosbách a osmilování odpustil opravdu velký dluh. Ten, komu bylo odpuštěno, ale odešel, potkal svého spoluslužebníka, který mu dlužil, a tomu ten jeho malý dluh nechtěl odpustit. A tak ho nechal vsadit do vězení, dokud nezaplatí. Dozvěděl se to král, a protože se mu to nelíbilo, co sluha udělal, nechal jeho vsadit do vězení. Takže oba služebníci skončili ve vězení. A jen tak pro zajímavost, kdo z těch dvou na tom byl hůř? No, jestliže oba měli zaplatit do posledního haléře, tak skončil nepoměrně hůř ten první, kterému bylo nejdřív odpuštěno. Ten druhý služebník, ten na tom byl poměrně dobře, protože mohl být venku z vězení za den nebo za dva. Ale ten, který vlastně už dopředu dostal zázračné pohádkové odpuštění a mohl být na svobodě, skončil ve vězení na doživotí. Protože tam nebyla šance, aby se z toho vyhrabal. Je jasné, že kdyby raději nad tou tisícovkou mávl rukou, udělal by lépe. Jenomže po bitvě je každý generál, že, co by měl udělat. Nikdy se ale z toho taky nepoučíme. Je vlastně hloupé, že si všechno zavinil sám, protože to celé měl naprosto ve svých rukou. Vypadá to, že pro nevděčného služebníka už neexistuje druhá šance, jak by se dostal z vězení ven. Ve skutečnosti je neodpuštění vězením s klíčem uvnitř. A musíme dodat naštěstí. Je to velmi zvláštní, ale je to tak. Já mám klíč od svého vězení ve svých rukou. Budu tam sedět jen tak dlouho, dokud bude trvat to mé nechci odpustit. A to je princip, který učí Ježíš v kázání nahoře. Nesuďte, abyste nebyli souděni. Lebo akým soudom soudíte, takým budete soudeni. Akou měrou meriate, takou sa nameria vám. Služebník neměl chuť odpouštět, nedostal odpuštění ani on. Jenže zde se to posouvá ještě do další roviny, ve které Ježíš říká, odsuzovat druhé je velmi, velmi nebezpečné. Nejdříve, než se pustíme do toho, co to znamená, tak si řekněme to, co to neznamená. Pustíme se do toho, co je na tom totiž tak nebezpečného. Boží slovo neříká, že za žádných okolností nemáme mít na žádnou situaci v životě našeho bližního žádný názor. Co je dobré a co je špatné. Protože opravdu bychom neměli co říct ke jménům jako Stalin, Hitler, kdyby se nás někdo zeptal, co si o tom myslíš. No, radši nic. Protože to, jak bych mohl něco říct, ono by se to mohlo otočit proti mě, radši nic. Nebo někdo se nás zeptá, hele, co lenost, co podvod? Jaj, sorry, to jsou těžké otázky, na to se mě neptej. Ne, tak to tím nechce tento text říct, protože například už o pár veršů dál, v 15. verši v 7. kapitole, Ježíš říká, dajte si pozor na falošných proroků, kteří přicházejí k vám v ovčom růchu, no vnútri jsou to draví vlci. To znamená, jinými slovy, Ježíšův učedník by měl rozeznat dobrého a špatného učitele Bible, což nutně vyžaduje nějaký úsudek. Ježíš tím tedy neříká, že neměj žádný názor na druhého, A když nebudeš mít žádný názor na druhého, tak on nebude mít žádný názor na tebe a tím pádem to je pro všechny za vodou a všichni jsou v pohodě. Ne. Co tím tedy Ježíš myslí? Upozorňuje na velmi závažné nebezpečí odsuzování. Nesuď. Neodsuzuj. Prostě nežij tak, že budeš živit v sobě ducha neustálé kritiky a odsuzující postoj k druhým. Ježíš říká, že jsou lidé, kteří neustále grilují druhé. Ježíš k tomu dodává, nebuď takový. Uměj projevovat milost. Takovému odsuzování jsou často vystavováni studenti. Hledají svou vlastní identitu, přináší do školy své názory a docela rychle se může stát, že jim kvůli tomu někdo začne něco říkat, nebo že se jim kvůli tomu někdo začne smát, nebo jejich názor smete ze stolu. Oj, prosím tě. Pro své postoje nebo pro oblečení se jim rychle může někdo smát, posmívat se jim. A nevyzrálí lidé v tom dovedou být někdy pěkně krutí a rádi někoho odsoudí. Ale mladí lidé nejsou jediní, kteří prochází obdobím krize identity, pokušení odsouzení. Starší lidé, kteří se třeba bojí o svou pozici, lidé, kteří jsou soustředění na svou prestiž, tak v okamžiku, kdy klesá jejich produktivita, mohou se snadno stát útočnými, netolerantními, ale i odsuzujícími a protivnými. Mladí z toho mohou vyrůst, ale starší člověk, který si na svůj odsuzující styl života zvykl, na tom bude hůř. Může přímo devastovat své okolí. Ježíš říká, nebuďte těmi, kdo druhé odsuzují. Když přijde nový spolužák do třídy, neodsuzuj ho rychle, podle toho, jak vypadá. Když se ti nedaří, nesuď z toho celý svět. Jo, kdybych já měl jiné podmínky, to by to bylo hnedle úplně jiné. Nesuď tě, abyste nebyli souděni. No, jaká je hranice mezi tím, když mám názor a tím, když odsuzuji? Není to hodně blízko u sebe? No, zdá se mi, že to, co dělá rozdíl od názoru na druhého a odsuzování druhého, je postoj, jaký mám k tomu člověku. Například je vidět postoj v pomluvách druhých lidí. Když mluvím o druhých bez touhy jim pomoct, nebo zájmu o ně, pak zabředávám do pomluv a odsuzování. Pokud je můj postoj k druhému správný, pak se to projeví mým zájmem o něj. Pokud není můj postoj správný, mám problém. Ale ten princip neodsuzovat druhého není jenom postaven na tom, že jaký mám postoj k druhému. On se tady objevuje v nových souvislostech. A Ježíš v těch souvislostech, v těch verších 3 až 5, ukazuje prstem na každého z nás. Říká, a proč vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Alebo ako můžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti triesku z oka a pozri, v oku máš brvno. Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. Tak co tím Ježíš chce říct? Nepozbuzuje nás to práve v tom radši nic ve vztahu k druhému? Znáte nemoc Adamův syndrom? Jo, co to je za nemoc? Adamův syndrom. Je to nemoc, která je nejrozšířenější na světě. Je to nemoc, se kterou se rodíme, je to nemoc, kterou Bible nazývá hřích. A víte, jaké jsou její symptomy Adamova syndromu? To ona. Jak říkal Adam. Za to může ten druhý. Ale všimněme si, že tady Pán Ježíš nemluví o nějaké krajní situaci, kam až bychom se mohli při nejhorším případě dostat, kdyby. Také nemluví k farizeům, i když své posluchače často je tím nepříliš lichotivým oslovením, že pátý verš, pokrytec. Hovoří k okruhu svých nejbližších, k učedníkům, zároveň k nejširšímu zástupu. Vždyť se nyní nacházíme v poslední čtvrtině známého kázání nahoře. A Ježíš říká, a prečo vidíš u druhého a nezbadáš u seba? No možná bychom mohli jeho výrok parafrázovat následovně. Ať se vám to líbí nebo ne, skrze Adamův hřích jste se už narodili s pěkně křivými brýlemi. Ano, všichni. Apoštole i celý zástup, všichni, berte na vědomí, že pouhým lidským pohledem vidíte všechno naši šato. Však se podívejme, jak obrazně může náš pohled na druhé vypadat. A teď je to ještě horší. Představte si takovou situaci u očního lékaře. Chudák, srdící pacient s třískou v oku, a tady teď já mám tu vizuální pomůcku, kterou neuvidíte, tu třísku, sedí na křesle v ordinaci, celý nervózní, aby operace hlavně moc nebolela. Protože chápete, to je moje oko. Jo? To prostě všichni musí chápat, to je to nejcitlivější, co tady může být. Nikdo nemá takové oko, jako mám já. Takže sedí v křesle, aby to nebolelo, hlavně, aby to nebolelo, a náhle se dveře ordinace otevřou a vevalí se s velkým třeskotem pan doktor. Přes oči má dvoumetrový trám. V ruce třímá ostrou pinzetu a jak se k vám blíží, všechno padá a sklořinčí a už se napřahuje, že vám pomůže. A co budete dělat? No někdo by stuhl hrůzou, no, ale protože to je doktor, tak neceknu. Někdo by začal řvát o pomoc a ten nejducha přítomnější pacient zavolá, prosím vás, sundejte si nejdřív ten trám, ať mi nevypíchnete ještě to zdravé oko. Že přeháním? Jenomže možná jste zažili situace, že vás někdo přišel napomenout a vy jste měli pocit, že píchá přesně vedle. No co je tím trámem? No tím trámem je moje pýcha, moje sebespravedlnost. Je to tučné srdce, které zapomnělo, nebo možná nikdy nevědělo, že mu bylo odpuštěno, že mi byl odpuštěn vlak stříbra, že jenom díky Boží milosti v Kristu Ježíši už nejsem na levici obžalovaných, ale jsem Božím milovaným dítětem. Takové srdce pozapomnělo, že mě Bůh přijal v době, kdy jsem byl obrovský dlužník. Já jsem nebyl hodný chlapeček, byl jsem obrovský dlužník. No a jak se bránit tomu trámu samospravedlnosti, vlastní pýchy, která tak zatemňuje náš pohled, znemožňuje plodnou službu druhým? To si mám například sugerovat, že jsem cizoložník, když nejsem? Ne. Prostě pochop a přiznej si ve svém srdci, že i ty jsi před Bohem hříšník. že tobě bylo odpuštěno a že tuto milost má Bůh připravenou pro lidi kolem tebe. Tak jako tobě bylo odpuštěno, tak chce Bůh odpustit lidem kolem tebe. Víte, přiznat si to vypadá tak jednoduše, ale někdy nám to jde tak těžko. V tom vidíme všelijaké složitosti. Nejvíc asi nás napadá, no a je to vůbec spravedlivé? No není to spravedlivé. Jenomže Boží slovo je v tom nekompromisní. Řeže. Například Jakubův list, 2. kapitola, 10. verš. Veď keby někdo zachoval celý zákon, ale přestoupil by ho v jednom přikázání, previnil by se proti všetkým. Veď ten, který povedal, nezcudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nezcudzoložíš, ale zabíjáš, přestupuješ zákon. A první Janová nám to ještě pomůže vysvětlit, jak to máme rozumět. Každý, kdo nenávidí svojho brata, je vrah. No takže jestli jsme se v tom nedokázali najít, tak se potřebujeme ve svém vlastním životě vracet zpátky. Bychom možná před bojem zjistili, tak já nejsem tak dobrý, hodný chlapeček, jak si pořád myslím. Ne, nejsem takový. Ale Bůh dává milost. Nekončící milost. Milost, která je pro mě, ale milost, která je i pro toho druhého, který dokonce v tuhle tu chvíli má třísku v oku. To znamená, má jasný problém. Ale i ta nekončící milost je pro něj, nejenom pro mě. Tak co s tím zkresleným viděním skutečnosti? Jak se ho zbavit? Úplně prakticky. To znamená, ve chvíli, kdy mě někdo nebo něco vyvede z míry, kdy i ten nejzakřiknutější z nás, který je obyčejně mlčenlivý, je okamžitě plný inspirace v tom smyslu, jak má pravdu a jak je v právu a jak hrozný je ten druhý. A v tu chvíli je potřeba udělat, co říká Ježíš. Vyber najprv brvno z vlastného oka. Zastav ten mlýn sebeobhajoby a obvinování druhých a v duchu a v pravdě přejdi z místa žalobce na místo obžalovaného, které ti patří. Prostě přiznej, že i ty jsi hříšník a pouze milostí Boží stojíš, kde stojíš. A Ježíš slibuje a pak prohlédneš. To je ten okamžik, jak sundat ten trám. A když prohlédneš, uvidíš, co máš dělat. A někdy často, to znamená prosbu o odpuštění. Ve vztahu k Bohu, Pane Bože, prosím tě, odpust mi, já jsem byl tak zaslepený. Ale kolikrát to bude znamenat? Prosím tě, odpust mi. A teď to říkám někomu z masa a kostí. Prosím, odpust mi. Protože když zjistíš po odstranění vlastního trámu, že jsi ublížil, tak pokud jsi ublížil, dej věci do pořádku. Popros druhého o odpuštění. Protože možná si to ani neuvědomujeme, ale tím trámem v oku jsme možná pozraňovali spoustu lidí kolem sebe. A je dobré to dělat konkrétně. Prosím, můžeš mi odpustit, že jsem toto udělal. Tak jsme to dělali v naší rodině, tak jsme to učili naše děti. Je důležité se pokud možno konkrétně odmluvit a poprosit za odpuštění. Víte proč? Protože tím dáváte najevo, že jste pochopili, co toho druhého zranilo. Proto má to obrovskou sílu. Když se druhému omluvíte konkrétně, to má obrovskou sílu. A tam přichází ten okamžik. Síla odpuštění. Síla prosby o odpuštění. To prohlédnutí v praxi často znamená, že třísku skutečně uvidím někde úplně jinde. Dnes zítra dokonce zjistím, že v oku mého bratra není. Že šlo možná jenom o moji projekci, že jsem svoje zlé myšlenky podkládal jemu. Jindy třísku v oku bratra sice uvidím, ale budu tolik zaneprázdněn svým trámem, že tu chirurgickou práci s úlevou přenechám někomu s jemnějšími rukami a přesnějším duchovním zrakem, který dává duch Boží, duch lásky. Takže jsme prošli tím, že máme trámy a ne, že ne. Máme třísky a ne, že ne. Snad teď víme, co s ním máme dělat. Ale co dál? Ta otázka je, co dál? Verš 5b. Vyber najprv brvno z vlastného oka, to je pro nás to strašně důležitý moment, a potom uvidíš, ako vybrat třísku z oka svojho brata. Jak už jsem naznačoval, špatná aplikace těchto veršů je, ty máš nějaký problém, já mám nějaký problém. Takže co bych vlastně mohl druhému říct? Vždyť on ví, jak je to v mé rodině, já vím, jak je to v jeho rodině. Obojí není lichotivé, tak co mu mám co říkat? Takže jednak jedné, oba jsme hříšníci a nic si raději neřekneme. Ne, takhle to Ježíš neříká, že? Ježíš říká, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrat třísku z oka svojho brata. Tedy nejdřív musím být aktivní ve vztahu k sobě, když se mi to s Boží pomocí podaří, tak potom musím být aktivní ve vztahu k druhému. Nejdřív vyhřeš sám sebe, a svůj postoj k druhým lidem, to je tvá zodpovědnost i projev lásky k druhým. A potom máš pomáhat druhým kolem sebe. I to je projev lásky. Ježíš tím neříká, stáni se v klidu do ulity svého bezpečí, protože všichni jsou hříšní. Stáni se do své rodiny a všichni ostatní ti mohou být ukradení. Když nikoho nebudeš soudit, nebudeš odsouzen. Dohoda? Ne, tak to Ježíš neříká. Říká, měj vyřešen svůj postoj k druhým, odpouštěj, proso odpuštění a kde je třeba, pomáhej druhým být podobnými Ježíši Kristu. To je to, co říká Ježíš. Tedy poté, co máš správný postoj k Bohu, bylo ti odpuštěno, máš správný postoj k lidem a to je postoj lásky, tak se takový postoj lásky projevuje pomocí druhým lidem. Nech se ve svém životě druhými korigovat. Nech také druhé pomáhat ti duchovně růst. Buď ty pomocí v duchovním růstu druhým. Že celý ten příběh nekončí tak. Vyber trám a nech věci plavat. Ne. Vyber trám a uvidíš, ako vybrat třísku z oka svojho brata. Ten Boží záměr je, kam to celé směřuje. Aby pomáhal druhým vidět, jak dobrý je Bůh. Pomáhat druhým být více podobnější Ježíši Kristu. K tomu celý oddíl směřuje. Takže je čas celou tu sérii o odpuštění zakončit. Je jasné, že nemohla pokrýt všechny aspekty odpuštění. Ale snad pokryla alespoň některé. Dar odpuštění a síla lásky odpustit jsou velmi důležité. Jedno nemůže existovat bez druhého. Přijímat tento dar a přitom nepoužívat tuto sílu je absurdní. Je to jako výdech bez nádechu. Nebo jako chůze bez pohybu nohou. V podstatě je to otázka stylu. Jak obvykle reagujete na lidi, kteří vám ubližují? Vždycky útočíte na jejich nejzranitelnější místa? Plánujete pomstu pokaždé, když se k vám někdo špatně zachová? Je odplata vaším způsobem života? Pokud nikdy ani nechcete odpustit, nikdy se ani nepokusíte odstranit nenávistnou vzpomínku, nepokusíte se odstranit ten trám ve vlastním oku a obnovit láskyplný vztah s Bohem a s druhými lidmi, pak máte spoustu problémů. Ale jestliže se snažíte odpustit, i když se vám to daří jenom se střídavými úspěchy. Pokud dnes odpustíte, zítra zase nenávidíte a pozítří zase musíte opět odpustit, pak jste člověk, který odpouští. Většinou jsme amatéři, kteří si občas počínají jako neschopní nešikové. To se stává. V této hře života není nikdo odborníkem. Všichni jsme začátečníci. Jediným odborníkem s opravdu širokým srdcem je Bůh, ke kterému se znovu a znovu potřebujeme vracet, abychom viděli, jak máme vidět druhé lidi. Abychom viděli, jak máme vidět sami sebe. Abychom viděli, co je tím naším trámem. A jak se máme dívat na druhé lidi. Ještě, že tu celou dobu s námi je Boží nekončící milost. Protože my jsme často schopni odsoudit i sami sebe, nejenom druhé. Takže co mám dělat, když se to vrací? Znovu odpouštět. Znovu prosit o odpuštění. Budeme s tím stále bojovat. Když si neosvojíme ten životní styl odpuštění, tak hodně v životě prohrajeme. Budeme se užírat ve vlastním vězení a budeme velmi často i necitliví vůči druhým. A je to opravdu to, co chceme? A nebo se raději necháme proměňovat Ježíšovými postoji? A budeme si přiznávat pravdu o nás samotných, vědomi toho, jak nám bylo odpuštěno, a přistupovat s milostí k druhým lidem tak, že jim chceme pomáhat, aby rostli do té milosti, kterou má pro ně Bůh připravenou. Nyní bych vás chtěl poprosit o jednu věc. V celé sérii Síla odpuštění jste už hodně slyšeli. A teď je čas něco udělat. Nebojte se, nebude to tak radikálně, jak to teď znělo. Protože to důležité je, co s tím teď prakticky uděláme. Rád bych vás poprosil, abyste vzali nedělník do ruky, podívali se na texty, které tam jsou vypsané, k naší meditaci. Budeme je společně číst. Budou se nám tady i promítat, pokud nemáte nedělník, což vám teda doporučuji si obrát. Ty už jsem dával. A až ty verše společně dočteme, bude následovat tichá chvíle. Záměrně tichá chvíle. Možná pro vás bude ta chvíle velmi těžká. Ale já jsem vám nesliboval žádné lehké věci. A chtěl bych, abychom se v mysli poté, co to nahlas řekneme, abychom se v mysli vraceli k tomu, co teď potřebuji já udělat. Abychom nechávali Boží slovo doznít do našich srdcí. Pokud tě v té tiché chvíli někdo napadne, je možná, že to je ten, komu máš odpustit. Možná, že to je ten, komu máš odpustit. Nebo ti Pán může ukázat někoho, komu máš pomoct. Ty budeš vědět, co s tím člověkem máš dělat. A po této tiché chvíli otevřu modlitbou chvíli hlasitých modliteb, kterou uzavřeme společnou modlitbu Otčenáš. Tak může být? Jdeme na to. Takže nedělník před sebou a jdeme číst Boží slovo. Marek 11:25, ale já vás neslyším. Takže ještě jednou. Marek 11:25. Keď se chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti někomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. Lukáš 6:37. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Efeským 4:32. A buďte k sebe dobrý, milosrdný, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Koloským 3:13. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ak Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým.